inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
mangan ing antarane jam mangan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan mangan ing antarane jam mangan. Para sedherek ingkang kinasih, tumoto sakjroning bab mangan ya iku sawijining bab sing wigati. Kudune ditetepake wektu sing temtu kanggo sarapan, mangan awan, lan mangan bengi. Ing wektu iki, mugia saben wong mangan apa sing diperlokake badan, lan aja maneh mangan apa wae sadurunge jam mangan sing sabanjure. Akeh wong sing mangan ing wektu padhane durung merlokake panganan ing antarane jam mangan. Amarga dheweke ora duweni cukup kekuatan kanggo nolak kepinginan. Ing wektu ngene akeh lelungan, wong mbok menawa bisa mama samu barang sing bisa diranggeh. Iki mbebayani banget. Sekirane wong sing lelungan kanthi tumoto mangan panganan prasaja lan duweni gizi, dheweke krasa ora letih banget utawa nandang lelara. Para sedherek ingkang kinasih, tumoto sakjane bab mangan kudune ditanggepi kanthi temenan. Ojo mangan opo-opo ing antarane jam mangan. Jajan bentuk opo wae kaya kacang, wewohan utawa panganan opo wae. Pakulinan mangan ora tumoto bakal ngrusak keserasian cara kerja alat pencernaan nganti ngudonake tingkat kesehatan lan kabungahan. Menawa bocah-bocah lunggu ing meja nedha, dheweke ora bisa nikmati panganan sehat, selerane minginake samu barang sing rusak kesehatane. Ing sajrone keluarga iki ora ana pengaturan sing bener ngenani panganan, sing ana mung ora tumoto. Kudune ditetepake wektu sing temtu kanggo saben pas mangan, lan panganan iki kudune disediakake sajrone bentuk prasaja, bebas saka lenga, putih toyo nyediakake sing duweni gizi, nyihatake, lan gugah selera. Kaya dene keluarga riyane, sakjane keluarga iki isih dienekake pasediaan khusus kanggo dayoh. Akeh jenis panganan sing disediakake sing kerep digawe kanthi mewah banget. Nganti dheweke sing lungguh ngubungi meja nedha kagodha kanggo mangan luwih akeh. Banjur sawise dayoh-dayoh wis lunga, mula timbul reaksi sing beda. Ora ana pasawisan elok kanggo meja nedha. Panganan iku sedidik lan kurang duweni gizi. Dheweke mikir, ora opo-opo amarga mung kanggo kita. Panganan iku kerep dipangan, lan jam mangan wae ora dikateake maneh. Saben anggota keluarga keancam lelara amarga pakulinan sing mangkono. Ya iki dosa kanggo kaum wanita menawa nyediake panganan sing istimewa kanggo dayo, sing kanggo keluarga mung sedidik wae nganti ora bisa nyihatake awak. Aku krasa gumun, amarga sakwise kabeh pepadang wis diparingake ngenani bab iki, nanging isih akeh ing antarane kowe mangan ing antarane jam mangan. Aja ngejarake secuil panganan wae ngliwati tutukmu ing antarane jam mangan sing wis ditemtokake. Mangano apa sing wis mbok pangan, nanging sepisan mangan. Banjur tunggunen nganti jam mangan sabanjure. Para sederek, ake sing ninggalake pepadang lan pangerten, banjur ngurbanake prinsip kanggo selera. Dheweke mangan ing wektu badan ora merlokake panganan lan ing antarane jam mangan kanthi cara ora tumoto. Amarga dheweke ora duweni kekuatan moral kanggo nampik kepinginan atine. Sing dadi akibate, mula weteng sing wis disalahgunakake iku mbrontak, banjur teko kasangsaran. Tumoto sakjroning bab mangan wigati banget kanggo kesehatan badan lan ketenangan pikiran. Aja ngejarake secuil wae panganan ngliwati tutuk ing antarane jam mangan sing wis ditemtokake. Banjur muncul lara kejang weteng, pakulinan kaya iku sing nyebabake. Gantine nanggepi tumata, dheweke wis ngejarake selera nguasani dirine karo mangan ing antarane jam mangan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Mung Siji Dalan Rahayu.
Sugeng midhangetaken
Tondo, Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Mung Siji Dalan Rahayu. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Matius pasal 6 ayat 41 yaiku padha mleko lan tetunggowo supaya kue ojo tumibo ing panggodo. Roh iku pancen cumandang, nanging daging iku ringkeh. Poro sedera ingkang kinase, opo sing bakal ndak omongake kanggo nangekake umat siso kagungane Gusti Allah? Aku pitutur, kabeh wong sing aku asmane Sang Kristus, supaya mriksa kanthi teliti awake dhewe, lan gawe pangakon sing kebak lan murakabi kabeh kaluputane supaya dheweke bisa ngadepi pangadilan lan supaya malaikat sing nyadet cathetan uripe bisa nulisake pangapura marang jeneng-jenenge. Sedulur-sedulurku lanang lan wadon, wektu-wektu sing aji iki ngenani welas asih iki ora ditandani. Mula kowe bakal ditinggalake tanpa pangapura. Menawa kowe ora ngijowan tahake semangat jroning pamratobat, wektu-wektu emas iki bakal lewat kanthi cepet, lan kowe bakal tinimbang lan ditemokake kekurangan. Para sederek, jroning pepeling kanggo jumoga lan tetunggo, Gusti Yesus wis nuduhake siji-sijine dalan rahayu. Ono kabutuhan kanggo kawaspadan. Ati kita dhewe ya iku tukang ngapusi. Kita kabuntel dening karingkihan lan kekurangan-kekurangan kamanungsan. Lan setan duwe maksud kanggo ngacurake. Kita bisa wae ucul saka panjogo kita, nanging mungsu kita ora nate turu. Kanthi ngerteni kawaspadan sing ora tau leren iki, kita aja keturon kaya wong liya. Nanging jumoga lan tetep siaga. Roh-roh lan pengaruh-pengaruh ing donya iki mesti bakal ditemoni. Nanging kita kudu orang idini dheweke nguasani pikiran lan ati. Para sedherek ingkang kinasih, titip periksanen atimu dhewe kanthi teliti jroning padang kelanggengan. Aja ndelikake apa wae jroning pamriksamu. Titip periksanen, oh titip reksanen kanggo panguripamu. Lan salahno awakmu dhewe, adili awakmu dhewe, lan banjur lumantar iman tuntutan rah panyujen kagungane Sang Kristus kanggo mbusek blentong-blentong saka tabiat Kristenmu. Ojo ngalem utawa ngapura awakmu. Urusono ganti temenan jiwamu dhewe. Lan banjur kowe ndeleng awakmu dhewe sawijining tukang dosa sing tumipo acur ing sukune salib iku. Gusti Yesus bakal nampa kowe kabeh sing cemar kaya dene kowe anane lan banjur mbirat kowe jroning rahe panjenengane lan ngresiki kowe saka kabeh rereget lan gawe kowe kuat kanggo kumpulan saka malaikat-malaikat swarga. jroning sawijining swarga sing murni lan harmonis. Ora ana cecongkrahan, ora ana padudon ing kono. Kabeh sehat, bagyo lan sukareno. Para sedherek ingkang kinasih, donya iki ya iku sawijining sekolah pelatihan kanggo sekolah sing luwih dhuwur. Urip iki ya iku pacawisan kanggo urip sing bakal teko. Ing kene, kita cepak-cepak kanggo mlebu menyang jroning pangadilan kasuwargan. Ing kene kita nampa lan percaya lan nindakake kabeh kabeneran nganti kita wis siap kanggo omah karo wong-wong suci jroning padang. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.